Femte kapitel. Efter aftensmåltidet fortalte Robert McIntyre vidt og bredt til faderen og søsteren alt, hvad han havde set. Han var så opfyldt af dette ene emne, at det var ham en lettelse at dele sin kundskab med andre. Mere for sin egen skyld end for deres, udmalede han i levende farver alle de vidundere, han havde set. Den overstrømmende rigdom, det kostelige skatkammer af ædelstene, guldet, marmoret, de mærkelige påfund, den absolute ødselhed og hensynsløshed med penge, som alting vidnede om. I over en time beskrev han med glødende ord alle de forunderlige ting, man havde vist ham, og med stolthed sluttede han med Ruffles Horse anmodning til ham, og den ubegrænsede tillid, han havde sat til ham. Hans ord havde en meget forskellig virkning på de to tilhørere. Gamle McIntyre lænede sig tilbage i sin stol med et bittert smil på læberne, mangfoldige rynker i det magre ansigt, og de små øjne glinsede af misundelse og griskhed. Den tynde, gustne hånd knyttedes på bordet, så knoerne blev glinsende hvide i lampeskæret. Laura derimod lænede sig tilbage med læberne adskilte, og hun slugte broderens ord med glødende kinder. I det Robert kastede blikket fra den ene til den anden, syntes han, at han aldrig havde set faderen se så ond ud, eller søsteren så smuk. Hvad kan det dog være for en person? Spurgte den gamle mand efter en lang pause. Jeg vil håbe, at han har fået alt dette på en ærlig måde. 5 millioner i juveler, siger du. Gud bevar mig. Og villighed til at give sin rigdom hen. Men bange for at bringe nogen til bettlerstaven. Du kan sige ham, Robert, at du i alt fald kender et værdigt objekt at gøre forsøg med. Men hvem kan han dog være, Robert? Udbrød Laura. Hår kan ikke være hans virkelige navn. Det må være en forklædt prins, eller måske en konge i landflygtighed. Åh, hvor kunne jeg have lyst til at se hans diamanter og smaragder. Jeg har altid tænkt, at smaragder klæder mørke folk bedst. Fortæl igen, Robert, alt om dette museum. Jeg tror ikke, at han er andet, end hvad han udgiver sig for, svarede broderen. Han har det jævne, rolige væsen som en engelsk middelstandsmand. Jeg kunne ikke opdage noget finere politur hos ham. Han havde lige akkurat så meget en kendskab til bøger og billeder, at han kunne vurdere dem, men heller ikke mere. Jeg tror, at han er en mand af vores egen samfundsklasse, men har arvet en uhyre som penge. Efter hvad jeg har set i dag, er hus, malerier, juveler, bøger osv., temmelig sikkert er mindst 20 millioners værdi. Jeg har kun kendt en hår, sagde gamle McIntyre, i det han slog takt med fingrene på bordet. Han var en af mine arbejderformænd, men det var en ældre ugift mand. Nå, jeg håber, manden er kommet til sin rigdom på ærlig måde.
Ja, ja, uden tvivl kommer han for at besøge os, udbrød Laura, i det hun klappede i hænderne. Når tror du, han kommer, Robert? Tror du, det bliver i morgen?
Det kan jeg virkelig ikke sige.
Jeg ville så gerne se ham. Jeg ved ikke af, at jeg nogensinde har været så interesseret.
Der har du nok et brev. Vel fra Hector, efter det udenlandske frimærke. Hvordan har han det?
Det er nylig kommet i aften. Jeg har endnu ikke åbnet det. Sandt at sige, har jeg interesseret mig så meget for din historie, at jeg rent har glemt det. Stakkels Hector. Det er fra Madeira.
Hun gennemløb hurtigt de 4 sider af den unge sømands skoledrengehåndskrift.
Han har det godt, sagde hun. De havde en storm på udturen, men han har det godt nu. Han tænker, han kommer tilbage i marts. Jeg kan vide, om din ny ven ridderen på Trylleslottet vil komme i morgen.
Dog vist næppe så hurtigt. Hvis han skulle lede efter kapitalanbringelse, Robert, sagde faderen, så glem ikke at sige ham, hvilke gunstige chancer der nu er i geværindustrien. Med mit kendskab og nogle få tusinder i ryggen kunne jeg skaffe ham 30%.
Han må dog sætte sine penge ud på en måde. Han kan ikke stikke dem alle i bøger og ædelstene. Jeg tror, jeg kan give ham de bedste referencer. Det var måske længe, inden han kommer, fader, sagde Robert koldt. Og når han gør det, er jeg bange for, at jeg ikke kan benytte hans venskab som et middel til at fremme dine interesser. Vi er hans lige fader, udbrød Laura med varme. Vil du reducere os til tiggere? Han ville tænke, vi kun brød os om ham for hans penges skyld. Det undrer mig, at du kan tænke sådan. Hvis jeg ikke havde tænkt således, hvad ville der så være blevet af din opdragelse, miss? Svarede den fornærmede gamle mand, og Robert listede sig ind til sit værelse, hvor han endnu mellem sine malerier kunne høre faderen og datterens røster i det uendelige familiekævl. Han følte sig mere og mere uhyggelig til mode over sine omgivelser, og længtes efter den fred, der kan købes for penge. Robert var endnu ikke gået op til sit arbejde efter frokosten, da der lød en forsigtig banken på døren, og herr Raffles hår stod ved døren udenfor. Robert løb ud og bød ham hjertelig velkommen. Jeg er bange for, at jeg kommer noget tidligt, sagde han undskyldende, men jeg går mig ofte en tur efter frokost. Der var nu ingen spor af arbejde på ham, men han bar et smukt sæt mørkt tøj og var omhyggelig friseret. De talte i går om deres arbejde. Måske vil de, selvom det er noget tidligt, tillade mig at se deres atelier. Vær så god at komme indenfor, herr Hår, udbrød Robert ganske henrykt over denne anmodning fra en så rundhåndet kunstelsker. Det skal være mig en særlig glæde at vise dem den smule arbejde, jeg har for hånden. Skønt jeg næsten generer mig, når jeg tænker på, hvor fortrolig de er med nogle af de største mesterværker. Tillad mig at præsentere dem for min fader og min søster Laura. Gamle McIntyre bukkede dybt og gned sig i sine magre hænder. Men den unge dame kom med et udbrud af overraskelse og stirrede med opspilede øjne på millionæren. Hår trådte imidlertid rask frem og trykkede hjerteligt hendes hånd. Jeg tænkte nok, det var dem, sagde han. Jeg har allerede mødt deres søster, herr McIntyre. Den første dag, jeg kom hertil. Vi søgte ly i et skur mod en snestorm og fik os en behagelig pasjar. Jeg anede ikke, at jeg talte med ejeren af slottet, sagde Laura lidt forvirret. Hvor det dog kan gå underligt til i verden. Jeg havde ofte tænkt på, hvem det kunne være, sagde Hår. Men først i går opdagede jeg det. Hvilket dejligt lille sted, de har her. Det må være henrivende om sommeren. Hvis den bakke ikke var, kunne jeg fra mine vinduer se lige over til dem. Ja, og vi kunne se alle deres smukke plantager, sagde Laura, i det hun stillede sig ved siden af ham i vinduet. Jeg ønskede netop i går, at højen ikke var der. Nej, virkelig, svarede Hår. Det skal glæde mig at skaffe den af vejen for dem, hvis de ønsker det. Men gud dog, udbrød Laura. Hvor ville de så flytte den hen? Og de kan løbe hen ad skinnerne med den og putte den ned hvor som helst. En sådan bakke betyder ikke meget. Nogle få tusinde mand med passende maskineri og en skinnevej lige derhen kunne let skaffe den ad vejen i løbet af nogle måneder. Og den stakkels præsthus, spurgte Laura alene. Og det kunne vi vel komme over. Vi kunne bygge ham et mage til, som han måske ville synes bedre om. Deres bruder kan fortælle dem om mit kendskab til at planlægge huse. Alvorligt talt. Hvis de mener, det er til gavn, skal jeg se, hvad der kan gøres. Nej, ikke for alt i verden, herr Hår. Jeg ville jo være en forræder mod hele landsbyen, hvis jeg opmuntrede en sådan plan. Højen er det eneste, der giver Tamfield et vist præg. Og det ville være den værste egoisme at ofre det for at forbedre udsigten herfra. Dette er kun en lille hytte, herr Hår, sagde gamle McIntyre. De føler dem vist helt trykket her efter deres store slot, hvorom min søn fortæller mig sådanne vidunder. Men vi har ikke altid været vant til at have det så knepent. Det er ikke så farligt længe siden, at jeg kunne skrive lige så mange tal på en check, som nogen geværfabrikant i Birmingham. Det var... Du er en kær misfornøjet gammel papa, udbrød Laura, i det hun kærligt lagde armen om ham. Han udstødte et suk og gjorde en smertefuld grimasse, som han søgte at skjule ved en svungen hoste. Lad os gå op ovenpå, skyndte Robert sig at sige for at aflede sin gæsts opmærksomhed. Mit atelier er oppe under taget, som det sig hører og bør. Vil de være så elskværdige at følge efter mig? De forlod Laura og McIntyre og gik op på værkstedet. Herr Hoare stod længe og betragtede nøje både underskrivningen af Magna Carta og mordet på Thomas A. Becket, mens Robert stod i spændt forventning. Og hvor meget koster disse? Spurgte Raffles Hoare om side. Jeg vurderede dem til 100 pund stykket, da jeg sendte dem til London. Så er det bedste, jeg kan ønske dem, at den dag må komme, da de med glæde ville give 10 gange så meget for at få dem tilbage igen. Jeg er vist på, at de har store muligheder, og jeg ser, at de allerede er kommet vidt i retning af gruppering og skitsering. Men deres tegning, hvis de tillader mig at kalde det således, mangler endnu noget, og deres farve er lidt tynd. Nu vil jeg gøre en handel med dem, hvis de vil gå ind på den. Jeg ved, at penge ikke har nogen tillokkelse for dem. Men som de sagde, da jeg først mødte dem, et menneske skal dog leve. Jeg vil købe disse malerier til den pris, de nævner, og med det forbehold, at de til enhver tid kan få dem tilbage til den pris. Det er meget venligt af dem. Robert vidste knap, om han skulle føle sig glad over at have solgt sine arbejder, eller ydmyget over køberens åbenhjertede kritik. Må jeg skrive en check med det samme, sagde Raffles Hoare. Her er nok pen og blæk. Så sender jeg et par tjenere over efter dem i eftermiddag. Jeg skal gemme dem til dem. Jeg er vis på, at når de bliver berømt, vil sætte pris på dem som prøver fra de yngre dage. Jeg er dem meget forbundet, herr Hoare, sagde den unge kunstner, i det han lagde checken i sin tegnebog. Han kastede først et hastigt blik på dem i det svære håb, at denne ejendommelige mand dog måske havde vurderet hans billeder til en højere pris, end han havde forventet. Men tallene stemmede. Robert begyndte at indse, at der var ulemper såvel som fordele ved det ry for pengeforagt, han havde erhvervet sig ved nogle få henkastede ord. Mere som modvægt mod faderens opfattelse, end fordi det var hans egen. Jeg håber, frøken McIntyre, sagde Raffles Hoare, da de er der var kommet ned i dagligstuen, at de vil vise mig den ære at komme over og se de små kuriositeter, jeg har samlet sammen. Deres bruder vil nok ledsage dem. Eller måske kunne herr McIntyre have lyst til at komme. Det skal være mig en glæde at komme, herr Hoare, udbrød Laura med sit mest indtagende smil. En hel del af min tid optages nu til at se til fattige folk, der døjer en del i den strenge vinter. Robert gjorde store øjne, til det var første gang, han hørte om søsterens velgørenhedsarbejde. Men Raffles Hoare nikkede bifaldende. Robert har fortalt os om deres vidunderlige drivhuse. Jeg ville ønske, at jeg kunne føre alle de fattige folk derind og give dem god varme. Intet ville være lettere, sagde Raffles Hoare, men jeg frygter for, at de ville finde det en slem overgang, når de kom ud igen. Jeg har et drivhus, der nylig er blevet færdig, og som deres bruder ikke har set, men det er vist det bedste af dem alle. Det forestiller en indisk jungle, og det er varmt for at ramme alvor. Hvor jeg længes efter at se det, udbrød Laura og slog hænderne sammen. Det har været mit livs kæreste drøm at se Indien, som jeg har læst så meget om. Templerne, skovene, de store floder og tigerne. De tror det måske næppe, men jeg har aldrig set en tiger undtagen på et billede. Det kan nemt oprettes, sagde Raffles Hoare med sit rolige smil. Kunne de have lyst til at se en? Ja, forfærdelig. Så skal jeg lade en sende herned. Lad mig se, klokken er næsten 12. Jeg kan få tråd forbindelse med Liverpool klokken 1. Der er en mand, som handler med den slags ting. Jeg skulle tro, den kan være her i morgen formiddag. Nu vil jeg glæde mig til at se dem alle snart. Jeg er nok bleven her vel længe. Ti, jeg er et vanemenneske, og jeg tilbringer altid et bestemt timeantal i mit laboratorium. Raffles Haw gav dem alle et hjerteligt håndtryk, og i det han tændte sin lille pipe ved døren, spacerede han bort. Nå, hvad mener I så om ham? Spurgte Robert, mens de stod og betragtede hans mørke skikkelse på den hvide sne. Jeg mener, at han ikke er mere skikket til at råde over så mange penge end et barn, udbrød den gamle mand. Jeg blev helt syg af at høre ham tale om at flytte bakker og købe tigre og slidt vrøvl, når der findes brave folk uden forretning og store forretninger, der tørster efter lidt kapital. Det er ugudeligt. Det kalder jeg det. Jeg synes, han er meget morsom, Robert, sagde Laura. Husk, du har lovet at følge os til slottet, og han ønsker åbenbart, at vi kommer snart. Tror du ikke, vi kunne gå i eftermiddag? Det tror jeg knapt, Laura. Overlad det alt sammen til mig. Jeg skal nok ordne det. Men nu må jeg gå til mit arbejde, til dagen er så kort i vintertiden. Robert McIntyre var allerede gået til sengs den aften og ved at falde i søvn, da en hånd blev lagt på hans skulder, og han for op. Forbavset over at se sin søster hvidklædt og med et sjal over skuldrene stå ved hans seng i måneskinnet. Kære Robert, hviskede hun, i det hun bøjede sig ned over ham. Der var noget, jeg ville bede dig om, men papa var stadig i vejen. Du vil nok gøre noget for min skyld, ikke sandt, Robert? Jo, naturligvis, Laura. Hvad er det? Jeg kan ikke lide at få mine privatsager omtalt, kære. Hvis herr Raffles Haw gør dig nogle spørgsmål, så sig ikke noget til ham om Hector. Det vil du ikke, Robert, for din lille søsters skyld. Nej, når du ikke ønsker det. Du er en rar og sød broder. Hun bøjede sig ned og kyssede ham ømt. Det var noget ualmindeligt hos Laura at vise sine følelser, og bruderen undrede sig i halvsovende over det, til han faldt helt hen i Morfeus arme.